Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Новомшик у ефірі «Празький акцент». 5 сакавіка сповняється 60 годов з дня смерті Сталіна. Яку спадщину покинув Сталін білоруському громадству у історії, у літературі, у житті? Чи здолеє теперішнє молоде покоління позбитися того, що покуль тримає старейших? Гэта і інші теми у празькім акценті обмярковуюць письменники Віктор Касько і Віктор Марцинович. Вязе передачу Сергій Навумчык. Віктор Апанасович, ось про вас критики говорять як про письменника, які серед іншого асэнсоўвае ў сваёй творчасці, ва ўсякім разе ў першых сваіх кнігах, вопыт ваеннага дзяцінства. Але вось гэты час дзяцінства, гэта час вашага дзяцінства, гэта ў тым ліку і часы Сталіна. Можна нават сказаць, што для вас дзяцінства класічна скончылася, ну, лічыцца, што ўжо яно скончваецца ў 13-14 гадоў. Вам якраз от было 13 гадоў амаль, што калі памёр Сталін. Вось што для вас таго малога чалавека, 12-13 гадовага хлапчука, што для вас было гэта імя Сталін? Як вы тады гэта ўсё ўспрынялі?
Гэта дзіўна адбылося. Я беспрытульнічаў якраз і у тую ноч, калі перадалі смерць Сталіна, якраз пад это ўключэнне радіа, я з'явіўся дзедпрыёмніку горада Сухінічы. Я сам туды прыбег, таму што мне там было лепей, чым на Беларусі было. Там мяне глядзелі, вучылі, там кніжкі былі, там я першы раз уведаў смак апельсіна і лімона, паглядзеў, што это такое. Ну, адносіліся, мы былі дзецьмі Сталіна, вось у чым усё. І таму я, калі ўключыў это радіо, я прыбег з поезда з Беларусі беспрытульны у дзедпрыёмнік і пачуў, што памёр Сталін, я заплакаў. І гэта цягнулася доўга. Гэтыя слёзы на вачах. І яны так і засталіся, я сказаў бы, на вачах майго пакалення, шмат каго з нашага пакалення. І хоць мы сёння адмаўляемся ад гэтага, але слёз тых слёз смерці, як лічылася роднага бацькі, мы не выцерлі яшчэ і сёння. І не толькі мы. Я б сказаў, што мы жылі ў вельмі-вельмі прывідным свеце. Мы былі не на Зямлі, мы былі дзецьмі не планеты Зямлі. Мы, от сёння гаворак багата пра іншапланецян, дак у той час мы былі іншапланецянамі у сваім няшчасці, не разумеючы яго, не адчуваючы, таму што мы былі настолькі прывідным у тым свеце, што няшчасце, перакуленым свеце, няшчасце нам здавалася вялікім шчасцем. Я сказаў бы больш, уже калі з дома выходзілі і нам гаварылі, што мы не пражывем на свае грошы, я думаў, як это мы не пражывем? Што трэба чалавеку, хлопцу мне для пражыцця? Дай Бог булку белага хлеба, так званы батон, мы яго амаль што не бачылі, і пляшка малака. Ось якое выяўленне па жыцці было, і аб жыцці. З чым мы ішлі ў гэты свет? У гэты свет мы ішлі з той сталінскай літаратурай, якая нам гаварыла, што жыццё недзе ёсць, толькі не ў нас. І таму, яшчэ не будучы беспрытульнікам, я уже про это говорил, мы что выратавалися с огню, что нас вытягли, маток нас и их попалили, побили, а мы думали, что эта война недзе была, что недзе была война героичная. Вот дай бы Бог нам такую, дай бы Бог, каб мы дайшли, и мы заиздростили этим молодым гвардиям, Карчагиным, якія змагаліся. А самі ішлі праз гэта ліхалецце. І гэта ліхалецце нам здавалася самім жыццём.
Што для вас было імя і што засталося імя Сталін? Вогулі, калі вы пачулі ўпершыню гэта імя?
Ну, у нас увайшло неяк непрыкметна, як уваходзіць у вогулі ў жыццё. що, як виходить повітря, як виходить вода. От так ми і жилися. Я не відаю, коли почув. Мені здається, Сталін був завжди. Це не тільки мені. Це тим, хто жив у ті часи. І це здавалося тому і сльози, і гори, і все. Такое великое на перший погляд було. То не уявляли себе життя реально, без фігури особи Сталіна у той час.
Питання до Віктора Марциновича. Віктор, ось спадар Касько сказав, що їм здавалося, що Сталін був завсюди. Ну, ви вже народилися, коли вже Сталіна давно не було. Так ось для вас, що це ім'я означало, коли ви почули його першиню?
Я не можу згадати, коли я почув першиню. Могу вельми легко згадати, коли це прозвище почало для мене місць. Это отбылось у початку 90-х, у конце 80-х, у початку 90-х, когда я начал подбирать часописы, которые читали мои батьки. Часописы перебудовы, в которой сгадывались первые те часописы, в которых про соправдный культ особы, не про не у тем. Не той стилістиці, у якої це було у 60-х, а ось так, ну, вельми, вельми жорстко і вельми шокуючи. Я пам'ятаю, як я читав артикули з часопису «Огоньок» і просто не уявляв собі, ось гэты речі, які там друкувалися, вони були несумішчальними з будучей в той державі, у якої я жив, і той гальштук червоний, який я носив на своїй кашулі. Это, ну, гэта былі аповіды про расстрелы, наприклад, то вельми такі дагэтуль захаваўся ўспамін пра дзейнасць нейкіх брыгад НКВД у недзе там у Расіі, не ў Беларусі, з нейкімі шакуючымі падрабязнасцямі пра згвалтаванне жанчын, якія вось запалі ў дзіцячае сумленне, і яны вось для мяне запраграмавалі ўспрыняцце асобы Сталіна назаўсёды. Так, калі я бачу ягоны партрэт на тролейбусе, те автобусе, те еще неде. Я уже не могу, я не здольны, дякуючи тим перебудовным часописам, воспринимать его особо нейтрально. Уже потом, значно позднее, я зрозумел, что Сталин, например, зробил с белорусской культурой, с белорусской литературой, что при Сталине зробили ті на загад Сталина.
Ну, я еще трошки хотел бы в отказ Виктору сказать, что питание об особе Сталина и вот тим, як он войшов в наше життё, это не одно моментное. И оно вельми, вельми протягло. И оно не починає, не заканчивается со смертью Сталина, с 20-м з'їздом и с нашим сьогодні побытом. Это іде, іде и будет еще нас догонять и догонять. А у літератури кіно это было настолько оторвано одночасово от життя, что я помню падение Берлина, про Тарзана, вот это злечо вот этой каски там и тут. Это злечо отбывалось, и это уваходило в этот подман у побыт, уваходило у сведомость. Ну, а, конечно, позднее разумение литературы уже соправдной такой. И героичной, той, что сегодня отмовляется, я не отмовляю. И как закалялась сталь, я гартовалась сталь. И войнич, вот. Одночасово вот так эта героичность шла. Потому что сама эпоха была скирована на миф безоглядного, повсюдного подвигу. И потом для меня великим шоком было Овечкина «Районные будни». Я плакал над этой книжкой. Я плакал тому, что я не мог поверить, что есть еще подман, крадеж, что есть вот такая вот соправдная жизнь. Нас эпоха зомбировала. Я не ведаю, мне нема сегодня отказу. У яким сенсе вот эта чистеня сумления, чистеня сознания, так тебе это погано? А то, что отбывалось с нами, это безумно, оно вышибло, и оно и вышибло, выбило вот и сегодня наше поколение, оно выбито с життя, выбито подеями нашего выхования, вот подеями тих днем.
Питание до Виктора Мартиновича. Виктор Каско сказал, что той период, это был периодом выхования нового советского человека, и они жили у той час у певных иллюзиях, и литературу, и кино так воспринимали, но вы-то уже, так сказать, ваше столение отбылось, когда уже не было никаких иллюзий, а вот как раз на ваше детство, на юнацтво пришелся в этот час перебудовы, годы белорусского дрожжения початку 90-х годов, и вы имели возможность отримливать, ну, правдивую абсолютную информацию в довольно великом объеме. Вот то поколение, которое пошло за вами, то поколение, которое вы учите у европейских гуманитарном университете, как выкладчик, то поколение, которое читает ваши романы, вот оно уже выховывается, видать, на инших каштовностях у сучасной Беларуси. Что там от Сталина?
Ну, видовочно, ведаете, что это медиатизованное, это вельми иншее поколение. Это генерация людей, якую я б назвал сами вау культуры, так? Этичних етики у історії. Для них є ось такий вау-фактор. Фактор, який означає познавальність і непознавальність той чи іншої історичної особи. Ну так, наприклад, для цих людей, ну, однаково вау-персонами з'являються Енді Ворхол, якого вони ведають і познають, так? Чи там, наприклад, Че Гевара. Это просто, ну, вот иконы, это генерация, которая, ну, неяк скирована на познавание иконов. И Сталин – это одна из этих иконов. Это профиль, я не бачу эту, там, не веду, люльку. Профиль сам образ, сам имидж Сталина, он складывается из нескольких познавальных факторов. Вот я не бачу эту усы, эту люльку, эту фризуру, так, и они кажут, а, дядьку мы ведаем. И это все, это единое истотное для их. Что это дядька зробил, у якости якого ката, и он застался у нашей истории, якими колами при им прошлися по белорусской культуре, и что с ее зробили, и мы дагэтуль спадкоемцы, мы живем у тих скалеченных умовах, літературних у тим ліку, які ми отримали від тієї пори. Так ось, усі ці фактори для нової генерації, навіть не білорусів, а просто молодих людей, вони усі не такі істотні. Булося те, що мілося відбитися у виніку глобалізації і повторюся медіатизації. Болі нема національного, так, для їх в усілякому сенсі. Национальная отступая под тиском глобального. Более нема этичности, более нема навод выхованности. Я уверен в том, что мы зараз живем у стагодия, которое просто здрадило Вольтеру и здрадило усім тим досягненням веку рациональности и гуманизму, яким было это новый печерный век. Это век, когда ты меркуешь об тем чи іншим, об той чи іншій з'яві по ступені познавальності этой з'яви и потому, чи може эту з'яву визуализовать у іконці на твоїм айпаді чи с мобільним телефоном. Ось так я виказався.
Працяг праскага акценту, у яким беруть удзел Віктор Каско і Віктор Мартинович, ви пачуєте після обвестки.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. О пенсийном страховании Беларуси будут разбираться на загадке керовника краины. Лидская милиция спробует притягнуть до отказности правооборонцу Андрея Бондаренко, який расследует факты милицейского гвалту. Каля 200 предпринимальников гандлевого центру «Сокрету» Гомелі отмовились подписывать погоднение с власником на черговое повышение арендной платы. У студентских интернатах узмацняется режим экономии. Например, у Берастейском техничном университете заборонены электрочайники, микрохвалевки и принтеры. Эксперты ААН лічат, что Судан, порушаючи санкции, використовує супраць антиурадовых повстанцев у провинции Дарфур ракеты и самолеты, доставленные Беларусью.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете «Праский акцент». У дискуссии берут удел письменники Виктор Каско и Виктор Мартинович. Вязе передачу Сергей Навумчик. гаспадар Віктор Касько уже пригадав 20-й з'їзд. Сапраўды, після смерті Сталіна були і 20-й з'їзд в 56-м годзе, 22-й в 61-м. Была хваля десталінізацію у гады Гарбачовської перебудови, про яку казав Віктор Марцінович. Нарешті було відкриття Куропатов. Ну, словом, про репресії було сказано все, і тим не менш у Білорусі ми маємо у фізичному сенсі, у матеріальному сенсі ми маємо лінію Сталіна, у духовному сенсі ми маємо те, про що сказав Віктор Марцінович, для сучасного покоління Сталін робиться одною з ікон кшталту Че Гевари. Спадар Віктор Касько, на ваш погляд, чого не хапіло білоруському громадству, каб ось позбавитися від Сталіна так, як німецьке громадство позбавилося Гітлера?
Я не ведаю, нам не хапіло немцев, певно, немецкого характеру. Інша справа, нас приучили до міфологізації. Я от споймав це слово валфактов іде. Валфактов такі іде, що наново створюється міф новий, створюється міф нашої історії. Ми на її починаємо забиватися, ми починаємо її придумляти. Придумлять тое, чого не было, и было трошечки, но як створається сам міф. Тут позбавиться от сталінізації за такий короткий час, який ми прожили, хоча вже полстагоддя, дай Боже. А я вспоминаю Озека Азимова, завсёди я його привожу. Крушение империи. Там потребовалось 300 годов, и он пишет, 300 годов, как позбавиться имперского мышления. Мы ж только-только починаем. И каждый раз, на каждом этапе, на каждом кроке мы переробливаем свою историю. Мы от одной хлусни только позбавились, а як створили новую. И вот эта незаканчиваемая хлусня не дозволила белорусам позбавиться от того, что было. Позбавиться от этих мифичных линий Сталина. Позбавиться от этих 10 сталинских ударов. От сталинских лесополосок. Бог его ведает. От коммунизму. И вот, когда мы только научимся громадство, для этого повинно быть асансование своей истории. И больше за все, асансование себе у истории. Маленькой, вязковой, хатней истории, але вбачить у себе особу. Тады и почнется это позбавление народжения нового, а не народжения знову міфа, нового подману. А й он сьогодні народжається. От нам треба больш за все, каб бути самим собою, каб бути білорусами, ведати себе.
Дякую, спадар Касько. Віктор Марцінович, до вас апошнє питання. Ось спадар Касько сказав про асенсування себе в історії, то, що не вдалося поколінню тих, кому тепер 70, кому тепер 50. Ось вашому поколінню і наступному, яке йде за вами, чи удасться все ж таки асенсувати, як ви думаєте, себе в історії, чи удасться позбавитися ось гэтага Сталіна і того, того, что он с собой нес.
Ну, ведаете, сдается, это некий проклен белорусский, это некий срок, на який на нас накладены. Это нездольность наша, отделить дренное от доброго, черное от белого. Я только что прочитал выдатный роман Негляева, может быть, наилепший из короткого листа у Гідройса. И я читаю там про то, что новость, про гэтые размовы у троллейбусов 60-х, про то, что, ну, вы ведаете, это у Москве развенчанне культу особы. А у нас не, у нас Сталін все ще на коні. І гэта ў 60-е годы, гады при Хрушчове такія размовы вяліся. Я бачу, што Менск з тае пары, якая апісаная ў романі Некляева, не изменился ни на грамм, ни на йоту, ни на крок. Можно мне б хотелось тут сказать так, коллега, я обещаю, что наша генерация сделает то, что, может быть, не сдолела сделать попередняя генерация, те передпопередняя. Однако я реалист. Я бачу, что лежит проклен нездольности воспринимать зло и зло. Видовочное, дикое, кривожерное, людожерное зло воспринимать, как такое, ну, как тем, какое оно есть. Я не ведаю, чи то справа у тим, що вони запужані, чи то справа у тим, що просто у зла більш добрий некий піар, чим добра. Однак ті люди, які спробують тут нечто добре робити, ну ось згадати хоча б Максима Горецького, так? Вони увесь час знаходяться під таким пресом, під таким просто катком, що просто оглядуючись на їх біографію зараз, бачно, що ну ось нічого не вдалося, нічого. Усе человек спочатку там поляками переслідувався, потім Сталіним, писав некі дивні речі. Хай би він писав собі про лірику. Однак ні, під гэтым пресом, під гэтым тяжаром, який при Сталіні на його обринувся, він написав дурний роман «Віленські комунари». 34-й год. За які, до речі, ну ось зараз гэты роман робить особу Горецького, вельми спрэчнай для мяне асабіста. І вельмі проста было б Гарэцкаму не рабіць і не пісаць такі роман. Я зараз усведамляю, што я паўтараю все тыя рэчы, якія ўжо па аднаму кругу сказаў у мінулым годзе Альгер Бахарэвіч. А так, вось Альгер Бахарэвіч выказаўся, і ён паспрабаваў аддзяліць добрае ад злога, дрэннае ад добрага, чорнае ад белага. І што адбылося? Мы пабачылі, як краіна замест таго, каб раскрыць, расплюшчыць, сказал, что Бахарэвіч козел. Ну, я не ведаю в этом контексте, что можно обещать. Мне сдается, что это некий сурок, что это некая мистика. Эту проблему треба вырашать у церкви, а не у эфиры и не у публичной просторы.
Виктор Апанасович, я думаю, власно скончить запись передачи, але покольки Виктор Мартинович заканул эту тему неоднозначности шерогу літаратараў, прычым не проста літаратараў, класікаў беларускіх, прыгадаў леташні цыкл Бахарэвіча. Магчыма, вы хацелі б штосьці адказаць на гэта?
А я хочу сказаць толькі адно, што не трэба судзіць былых пісьменнікаў з пазіцыі нашага часу. Это сёння мы разумны. А тады для іх было жыццё, і як яны пражылі? Я думаю, што і класіка, і Купала, і Колас, і Зарецкі, это была сумленнасць. Та сумленнасць, таму што яны жылі пад ветрамі таго часу. І тут самае галоўнае – адчуць свой ветер, злавіць свой ветер, быць верным сабе, свайму духу. Нават здавалася б у таких адыёзных творах. А яны, все, з чому яны засталіся для нас класіками, яны былі верными своєму внутреннему «я». І ще, я думаю, що не все так безнадійно. От тепер воно дійшло до повного кінця на Білорусі, до абсолютної безнадійності. І тишиня. Вот эта тишиня, она настороживая и вымушая верить, что завсёды за тишиней, в тишине нечто выспевая. Выспевая не в революции, а там выспевая только зло, кровожерность и кровь. А тут выспевая думка, выспевая разумение, разумение самих себе. Тое, про што я гаварыў. І кідацца тут з аднаго краю, з аднаго міфа, з аднаго сужэння у другое тут не вельмі і не патрэбна. Тое ж самае павінна быць, якая яна, я не ведаю, царкоўная, светская, філасофская, уладная, праўладная. Павінна быць думка, і эта думка павінна ісці з галавы самога чалавека.
Дзякую, Віктор Апанасович. Ну і спадар Касько сказаў такую фразу «не все безнадзейна». Я хацеў бы завершыць сённяшнюю перадачу статыстыкай. НІСІПІ правёў апытанне і задаваў респандэнтам пытанне, хто з нішэй названых палітычных дзеячоў у найбольшай ступені вам симпатично отповедая вашему идеалу политика. Было пропоновано 18 человек. С 18 Сталин занял 17-е перед опошнее место. За его отдают голосы только 3 с нечем отсотки голосов. Ён значно отстал от таких дзеячоў, як Лев Сапега, Лех Валенца, Вацлав Гавал, Михаил Горбачёв, князь Вітаўт и Кастусь Каліновскі. На хвалях Радио Свобода вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел письменники Виктор Касько и Виктор Марцинович. Вел передачу Сергей Навумчик.
Свобода без гальштуков. Можно усё.
Амаль усё. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштуков. Живая спрэчка журналистов и гостей свободы про жыццё у сённяшней Беларуси и свете, историю и знаки будучыні.
Гутарку слухайте по радио.
Видео глядите у интернете свобода.орг.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты.
Пачніце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалі 49 метров, частоты 6075 и 6105 кГц. От 18 годины наши передачи гучат на частотах 6120 и 11890 кГц, хвалі 49 и 25 метров.
От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 9515 кГц, хвалі 49 и 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 метров, частоты 5895 и 5930 кГц.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров, а так само на средних хвалях. Частота